Bună seara, bine v-am regăsit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am zis totuși să vorbim de la ora asta pentru că ne-am obișnuit la ora asta și mulți dintre voi mai aveți treabă până la ora asta. După aceea m-am gândit că chiar dacă nu e o cerință a Patriarhiei sau a întregii biserici ca să ne rugăm în noaptea aceasta, ci doar a părinților, a unor părinți din Muntele Athos. Și da, o să încercăm să ne rugăm, nu strică lucrul ăsta, dar mă gândeam că oricum nu o să puteți decât foarte puțini dintre voi să încercați să stați de la 9 la ora 1. Nici nu vă îndemn totuși să fiți cu dreaptă măsură, așa încât chiar dacă începeți de la 10, 10 jumate, și durează o jumătate, o oră jumătate, două, cât va dura, e foarte bine și e destul pentru voi. Iar cei care aveți râvnă, puteți să nu ascultați dialogurile acestea și sau monologul acesta și să începeți de acum rugăciunea. O să continuăm cu cartea lui Iov în seara aceasta. Din cartea lui Iov nu o să facem așa verset cu verset cum ne-am obișnuit la facere sau la Faptele Apostolilor sau la Matei de atâția ani, ci o să facem mai ales pe temele principale, importante, pentru că oricum nici n-am avea timp. Cartea lui Iov are 42 de capitole mari. Nici nu este una dintre cărțile neapărat centrale ale Bibliei, e bună de citit, e folositoare, ideile ei, nuanțele ei sunt foarte bune, dar n-ar merita să rămâne la fiecare verset în parte, cum merită la Evanghelii. Și de aceea o să vă citesc din primul capitol, de la versetul 6 la versetul 22 de la Iov, ca să vă arăt o idee centrală a acestui capitol despre care o să vorbim astăzi. E vorba despre Iov, cu averile lui, cu casele lui, cu copiii lui, cu turmele lui, în același timp și om credincios, om care după fiecare petrecere a copiilor făcea rugăciune și jertfă ca să li se ierte copiilor până și posibilele gânduri rele pe care puteau să le aibă în timpul petrecerilor. Și într-o zi, dar într-o zi, îngerul lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Atunci Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis, am dat rucale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul i-a zis lui Satan, te-ai uitat la robul meu Iov? Că nu este niciunul ca el pe pământ, fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău? Dar Satan a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ceea ce este al lui, în toate părțile și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna ta și atinge-te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu te va blestema în față. Atunci Domnul a zis către Satan, iată tot ce are el este în puterea ta. Numai asupra lui să nu întinzi mâna ta și Satan a pierit din fața lui Dumnezeu. Și într-o zi, când feciorii și fetele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a sosit un vestitor la Iov și a zis, boii erau la arătură și asinele pășteau pe lângă ei. Atunci sabeenii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite și pe robi au trecut prin ascuțișul sabiei, și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu a sfârșit vorba lui cu bine și altul a sosit și a spus, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi și a mistuit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus, caldeii împărțiți în trei cete au dat năvală peste cămilele tale și le-au ridicat și pe robii tăi au trecut prin ascuțișul sabiei. Și-am scăpat numai eu singur și-am venit să-ți dau de veste. Nu sfârșise vorba bine și altul a sosit și a spus, feciorii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare și iată că un vânt puternic s-a strânit dinspre pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și ei au murit și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit veșmântul, s-a ras pe cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit. Gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și într toate acestea Iov nu a păcătuit și nu a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Acestea sunt versetele asupra căruia vreau să nu mă opresc și aș vrea să vă atrag atenția asupra lucrării diavolului. Imediat după ce Dumnezeu l-a îngăduit să se atingă de tot ce avea Iov, în clipa aceea a și pierit diavolul, a și plecat din fața lui. Grabă, o grabă mare. Auziți? Dar ea întinde mâna ta și atinge-te de tot ce este a lui și să vedem dacă nu te blesteamă în față. Atunci Domnul i-a zis lui Satan, iată tot ce are el este în puterea ta, numai asupra lui să nu întinzi mâna ta. Și Satan a pierit din fața lui Dumnezeu. Adică atunci a și plecat în fugă mare, în grabă mare. Nu de teamă, nu de spaimă, nu de frică că Dumnezeu își schimbă cuvântul, pentru că Dumnezeu nu își schimbă cuvântul, ci fericit și grăbit să pună în aplicare, să terorizeze, să chinuiască, să facă rău lui Iov. Plăcerea diavolului de a face rău. După aceea, aceeași grabă, aceeași rânduială grăbită, o vedem la relele care au venit peste Iov. În aceeași zi, toate relele deodată, unul după altul, bine regizate, deci, în primul rând, observăm că este fără răbdare în a săvârși răul, vrea repede să-l facă diavolul, repede. În al doilea rând, că răul care îi se întâmplă lui Iov are o părută înțelepciune în rânduiala lui. Aș zice o părută înțelepciune pentru că înțelepciunea, în general, o legăm numai de bine și de Dumnezeu. Iar înțelepciunea în rău nu o putem numi înțelepciune. Înțelepciunea de a face răul, de a plănui răul, de a-l pune în aplicare, nu o putem numi înțelepciune, ci o părută înțelepciune în a urca în crescendo până la lovitura finală, fără să te lasă să se respiri, fără să te trezești, fără să te dezmetecești. Așa a făcut lui Iov. Lovitură după lovitură, năucitoare, în crescendo. Au venit prima dată cei cu boii, cei cu asinii, după aceea au venit cei cu oile, după aceea au venit cei cu cămilele, după aceea au venit cei cu copiii și zice la fiecare și nici nu apucase acesta să termine bine cuvântul ce avea să ce l-a spus și altul a intrat pe ușă, erau foarte, foarte bine ticluite, un scenariu bine făcut, o regie bine organizată a diavolului, toate să vină în crescendo, să lovească în plin în inima lui Iov și să nu lase să se dumirească, să se trezească, să se dezmetecească. Asta e tehnica diavolului în a lovi în om. Să nu lase să se dezmeticească, să nu lase să se gândească puțin, să se liniștească puțin, să se așeze. Dacă începe calupul cel neînțelegător, deci nu dacă începea calupul cel neînțelegător, adică acest diavol este lupul înțelegător, adică lupul rațional. De aceea zice, zice una dintre rugăciunile de împărtășanie, zice, ca să nu mă înghită lupul cel înțelegător. Lup înțelegător, adică diavolul este lup rațional, este sfâșie, ucide, însetează de sânge, pândește și vrea să ucidă, dar este un lup înțelegător, nu este un lup rațional, nu este un lup irațional și neînțelegător cum este lupul. Dacă începea ca lupul cel neînțelegător de la copii, răul, era mai ușor pentru Iov. Pentru că copiii erau cei mai importanți pentru el, era lovitura principală, și toate celelalte lovituri n-ar mai fi avut nicio importanță pentru Iov. Adică după ce venea primul și îi spunea, dacă începea de la copii totul, dacă venea cineva și îi spunea direct, s-au fost copiii au murit, era o lovitură grea, dar doar asupra ei se concentra Iov și se întrista și se mâhnea și se gândea că a fost voia lui Dumnezeu așa și putea să se concentreze asupra acestei lovituri, să se liniștească, să se întărească, să nu lase gândurile întunecate și tulburi să-l cuprindă cu totul. Iar toate celelalte lovituri, pieirea slujilor lui, faptul că s-au furat boii, asinii, cămilele, că au ars oile, nu mai avea nicio importanță. Diavolul, nefiind lup neînțelegător și fiind lup înțelegător, a gândit altfel și a făcut tot un crescendo. A început de la boi, de la asini, a trecut la oi, a trecut la cămile, în ordinea importanței. Și a dat și ultima lovitură și toate în crescendo și fără timp de respirație. Sperând că ultima lovitură îl va da gata pe Iov și îl va face să hulească pe Dumnezeu. Dar el, cum ziceam, este lupul cel înțelegător rațional, heruvim căzut, dar care voia în același timp repede să-l dovedească pe Iov și să-l arate hulitor. Într-o zi vrea să le facă toate. Pe de-o parte era foarte mândru și credea că într-o zi îl poate da gata pe Iov, dar pe de altă parte și practica era cel mai bine așa, pentru că dacă lucrurile ar fi avut loc într-un timp mai îndelungat, în zile, în săptămâni, într-o zi piereau turmele de oi, peste o săptămână piereau boi, peste toate acestea, Iov ar fi putut să le asimileze, să se gândească, să se cerceteze, să se roage, să se întărească și să le poarte cu mai multă ușurință. Așa încât și graba era, pentru că diavolul se grăbește să facă omului rău, pe de-o parte, și îi place să facă omului rău. A doua, că dorea să-i dovedească lui Dumnezeu că poate repede să-l dovedească pe om într-o zi, de dimineață până seara îl poate face praf, că omul, cel care este lăudat de Dumnezeu, din lauda și cinstea care o ducea lui Dumnezeu, poate până seara să hulească. Al treilea, că știa că doar punându-le una lângă alta toate aceste nenorociri, cumulându-le una după alta, bine ticluite, pot să capete o putere mult mai mare asupra lui Iov, să nu-i dea timp de gândire, să nu-i dea timp de liniștire și să-l distrugă. Trebuia să nu-i dea timp lui Iov să se reculeagă, să revină. Cel mai mult se temea diavolul de contemplația și de liniștea. Și aș zice, cel mai mult se teme diavolul la noi, la oricine dintre noi, de contemplație, de liniște, de sfătuire. Și trebuie să vă aduceți aminte că trăimea a coborât după fiecare zi de creație, am putea zice că a coborât, într-un anumit sens, a venit în fața materiei zidite. Treimea a coborât după fiecare zi a creației și a contemplat ceea ce a făcut, a cercetat ceea ce a făcut, ceea ce înseamnă le-a binecuvântat, așa cum le-a binecuvântat și în a șaptea zi pe toate, le-a cercetat, le-a contemplat, le-a binecuvântat, le-a unit cu ea, le-a asimilat și le-a asumat. Până la urmă, cuvântul ăsta e cel mai deplin. Le-a binecuvântat, dar nu e numai le-a binecuvântat. Le-a asimilat că le-a primit ca ale ei, chiar dacă nu era el. Făptura nu este Dumnezeu. Dar le-a primit, le-a asimilat și, până la urmă, cel mai bun cuvânt, le-a asumat și le-a asumat. Și a zis despre ele că sunt bune foarte. Deci după fiecare lucru pe care Dumnezeu îl făcea, îl contempla. Se uita la el, îl primea, îl asuma, îl asimila. De asemenea, la crearea omului, a bărbatului și a femeii, Dumnezeu s-a sfătuit, treimea s-a sfătuit. Aduceți-vă aminte cum a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Asta înseamnă o sfătuire. Iar la femeie, când a făcut-o, a zis, tot așa s-a sfătuit, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor asemenea lui. Păi cui zice să-i facem lui? Cui zice? Ea, trăimea, în ea însăși se sfătuiește să facă pe om bărbat, să facă pe om femeie. De aceea, acesta e o lucrare dumnezească, sfătuirea, contemplarea, gândul liniștit, pacea minții, pacea inimii, gândul liniștit, contemplarea, sfătuirea sunt lucrurile dumnezești. Asta ne învață Dumnezeu încă de la creație. De aceea cea mai celebră icoană a lui Rubliov este Sfânta Treime. Este tocmai această sfătuire a treimii. Deci treimea din curtea lui Avram la stejarul Mamvrii nu e numai treimea acolo la Avram, ci închipuie mult mai mult. De aceea Rublev nici nu mai arată în icoană pe Avram și pe Sara. Nu mai contau atât de mult aceștia. Nici nu mai conta ce le-a pus pe masă Avram și Sara. Ci întâlnirea aceea, sfătuirea aceea din curtea lui Avram a trăimii, amintește de sfătuirea trăimii la facerea lumii, de sfătuirea trăimii la facerea omului, de sfătuirea trăimii la facerea bărbatului și a femeii. Și ne arată în icoana aceasta Rublev, Sfânta Trăime stând și sfătuindu-se. Și când zice că se sfătuiește, nu e numai o simplă sfătuire în înțelesul simplu al omului care se sfătuiește ceva sau pune la cale ceva sau se gândește dacă e bine sau rău să facă ceva. Se dumirește cu sine însuși, stă la lămurirea interioară, la dumirirea interioară și se sfătuiește și își asumă, când se hotărăște să-l facă pe om și să facă creația, își asumă tot ceea ce urmează cu toate urmările unei ființe libere care poate alege oricând răul și împotrivirea față de Dumnezeu. Și își asumă totul, trăimea când hotărăște să-l facă pe om, își asumă toate urmările până la jertfa pe crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, centrul icoanei lui Rublev, a Sfintei Trăimi, este îndreptarea cumva a capetelor celor doi, Tatăl și Duhul Sfânt, spre cel din centru, spre care și arată, și a trupurilor spre cel din centru, adică el, până la urmă, zidirea lumii care se vede acolo în sfătuirea trăimii, zidirea omului care se vede în sfătuirea trăimii acolo, avea în centru pe Fiul lui Dumnezeu și are în centru pe Fiul lui Dumnezeu, cel care urmează pentru om și de dragul lui, pentru că îl creează pe om și pentru că omul urmează să cadă cu propria lui voință și libertate. Tocmai pentru aceea Fiul lui Dumnezeu urmează să se întrupeze. Tocmai pentru aceea Fiul lui Dumnezeu trebuie să suporte tot ce înseamnă venirea în lume până la pălmuiri, bajocuri, scuipări, biciuire, răstignire, moarte, punere în mormânt. Toate acestea urma să le primească Hristos în momentul când s-a sfătuit că trebuie să-l facă pe om. Deci în momentul acela Dumnezeu și-a asumat tot. Și faptul că își asumă tot se dovedește și prin faptul că cele două persoane de dreapta și de stânga, Tatăl și Duhul Sfânt, arată spre Fiul care e în centru. El urma să întrupeze, el urma să răstignească pentru om, pentru făptura creată nouă, liberă, pe care urmează să o creeze. Și toate mâinile celor trei se îndreaptă spre vasul din centru, în care se închipuie un miel jerfit, un miel tăiat. Sau uneori apare acolo capul unui vițel, adică vițelul cel gras care se dă Fiului Risipitor și cu care se compară Mântuitorul ca jertfă. Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii sau vițelul cel gras pe care îl dă spre mâncare Tatăl Fiului Risipitor. Toate mâinile celor trei persoane în ipoana Sfintei Trime arată spre vasul acesta din centru, în care este mielul care este jertfit. Adică, ca și cum ar spune, creăm lumea, îl creăm pe om, dar pentru asta ne asumăm libertatea omului care poate sta împotriva lui Dumnezeu și poate să-l hulească pe Dumnezeu. Ne asumăm faptul că noi îl iubim pe om și vrem să-l mântuim, că vom coborî la el. Ne asumăm că oamenii vor refuza această venirea noastră. Ne asumăm că pe Fiul lui Dumnezeu Tatăl, a doua persoană Sfintei Treimi, o vor răstigni, o vor ucide, o vor huli. Și arată lucrul acesta prin vasul din centru în care este mielul jertfit de la întemeierea lumii. De aceea se spune că mielul este jertfit încă de la întemeierea lumii. În capitolul 8, versetul 13, se spune, nu, în capitolul 13, versetul 8, din Apocalipsă, se spune în cartea mielului Dumnezeu jertfit de la întemeierea lumii. Mielul lui Dumnezeu jertfit de la întemeierea lumii, adică încă de atunci Iisus Hristos și-a asumat acest rol pe care știa că va trebui să-l poarte, și această cruce și această jertfă. Se grăbea diavolul pentru că este ultimul copil al lui Dumnezeu, ultima creație, corona creației, pe care Dumnezeu îl iubește așa de mult, și este invidios. Diavolul urăște pe Tatăl, dar în același timp este pe Dumnezeu, Sfânta Trăime, dar în același timp este invidios pentru iubirea lui Dumnezeu și pentru răspunsul iubirii omului la iubirea lui Dumnezeu, și vrea cu tot din adinsul să arate că toți de fapt mint, că toți de fapt nu-L iubesc pe Dumnezeu, că totul e numai o fanfaronadă acolo între cei care zic că îl iubesc pe Dumnezeu, de la heruvimii și serafimii care se învârt în jurul tronului Sfintei Trim și zic Sfânt, 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 este Domnul Savaot, până la om. Toți sunt numai într-o fanfaronadă forțată și falsă, și că de fapt sunt ținuți de mâna lui Dumnezeu și de lucrarea lui ca aceștia să-l iubească, iar dacă i-ar lăsa puțin din mână, și aceștia, ca și diavolul, l-ar huli neîncetat. Asta e dorința diavolului, de aceea se grăbește să-l ispitească pe om și fuge cu atâta grăbire. Și din invidie, pentru că chiar dacă el se laude cu calea acea nouă pe care a luat-o de a se răzvăti împotriva Dumnezeu, tânjește și încă resimte lipsa dragostei pe care a avut-o de la Dumnezeu și care l-a înconjurat și care l-a îmbrățișat. Acea dragoste pe care nu poate uita, oricât de rău și de învârtoșat ar fi împotriva lui Dumnezeu, acea dragoste pe care a simțit-o de la Dumnezeu, aceea nu poate uita. Și dragostea cu care Dumnezeu le înconjoară pe alte făpturi, el o invidiază și este ciudă pe ea, și dacă ar putea să rupă această legătură a dragostei, este motivul pentru care a intrat și în rai și a vrut să despartă pe om de dragostea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu de dragostea omului. De aceea și acum s-a grăbit cu grabă mare ca să dovedească și să rupă orice legătură de dragoste între Iov și Dumnezeu. Când primește permisiunea de la Dumnezeu, se grăbește cu ură și invidie să-l lovească pe om, să-l dovedească repede pe om nevrednic înaintea lui Dumnezeu, să arate că Dumnezeu e nedrept, pentru că îl iubește atât de mult pe om, și că toată creația lui Dumnezeu e prost gândită, prost făcută, scârțe din toate încheieturile, că nu așa se conduce lumea. De fapt, una dintre dorințele arzătoare ale diavolului, după cădere el și-a schimbat cu totul gândul și merge pe o altă, cu totul și cu totul altă gândire, contrară modului de a vedea lucrurile și de a gândi ale lui Dumnezeu. Și el vrea să arate tuturor și în mintea noastră aduce neîncetat acest gând că Dumnezeu nu conduce bine lumea, că nu așa se conduce lumea, că el ar conduce mult mai bine și el este un bun chivernisitor, un priceput în privința asta și știe cum să ia pe om. Este motivul pentru care, de fapt, el se și întrupează cumva la ispitirea omului în șarpe, despre care zice că era cel mai dibaci, avea înțelepciunea, avea un fel de pricepere, un fel de dibăcie practică, înțelepciune practică, dibăcie, așa era cel mai înțelept dintre animale, dar traducerea clară este un fel de înțelepciune practică, adică foarte priceput, foarte priceput să se ascundă, să fugă, să vină, să plece, să facă ce trebuie să facă, când să facă, adică un priceput, exact cum sunt foarte mulți pricepuți în treburile lumii acestea. Ei, diavolul este priceputul pricepuților și deșteptul deștepților în privința asta și așa se crede el. Și vrea să-i dovedească lui Dumnezeu că nu așa se conduce lumea. Că felul care conduce Dumnezeu lumea, scârție din toate încheieturile, e o conducere greșită, proastă, nu-i cunoaște pe oameni, nu știe că oamenii nu pot fi conduși așa și că oamenii sunt, trebuie conduși cu asprime, trebuie conduși cu duritate, trebuie conduși în alt mod, practic. Nu cum vrea Dumnezeu, cu iubire și cu înțelegere și cu lucruri de genul ăsta. Felul cum propune diavolul să fie condusă lumea, este foarte clar arătat în ispitirile pe care le aduce asupra Mântuitorului nostru Iisus Hristos în muntele Carantaniei, prin supunere oarbă, prin propagandă, sugestia maselor, sugestionarea maselor. De pildă, asta îi spunea el Mântuitorului atunci când îi propune să facă din piatră pâine. Pentru că, de fapt, ispitirile pe care diavolul le aducea asupra Mântuitorului erau înainte de plecarea Mântuitorului. Mântuitorul a trecut prin aceste ispitiri înainte de a începe propovăduirea în lume, de a coborî între oameni, să le vorbească fiecăruia personal și tuturor la un loc. Înainte de această venire a Mântuitorului între oameni, de această coborâre a lui până la nivelul ultimului, din talpa necăjiților, înainte de această coborâre a Mântuitorului are loc ispitirea de pe muntele Carantaniei, în care, de fapt, ispitirea nu era atât de mult, și aș vrea să credeți asta și să primiți în inima voastră asta, ispitirea diavolului nu era atât de mult legată de mâncare, legată de mândria Mântuitorului, legată de, eu știu, slava și puterea nume a Mântuitorului pe care... Era legată mult mai mult de... se loveau două concepții complet diferite asupra omului. Diavolul vrea să-i spună lui Dumnezeu, pentru ce te duci la oamenii aceștia, tu nu înțelegi, știu că vei vrea să mergi acum să le vorbești și să le faci bine și să încerci să-i schimbi și să-i luminezi, să-i faci pe ei niște Dumnezei. De ce apa te duci? Ei nu pot fi niște Dumnezei, ei nu pot să te înțeleagă, ei sunt gregari, ei sunt proști, ei sunt neînțelegători, ei te vor ucide. Asta vrea să-i spună diavolul și îi dădea soluții. Și când îi spune, fă din pietrele acestea pâine, e ca și cum i-ar spune, nu te duce între ei să-i ajuți, să le vorbești, să-i luminezi. N-au nevoie de sfaturile tale, au nevoie de pâine, cum ziceau romanii. Dă poporului pâine și circ și nu-i mai trebuie nimic. Dă-i pâine. Uite, fă minuni, fă pâine, dă-le și gata, e câștigat. Asta le trebuie la oameni. Exact cum spun unii din securitate, că dacă Ceaușescu s-ar fi grăbit în perioada dinainte de Revoluție și-ar fi dat mai multă libertate și mai multă mâncare, dar mai multă mâncare, nu libertate, în magazine, nu s-ar mai făcut niciodată nicio revoluție și n-ar fi explodat nicio mămăligă românească. Asta zic mulți dintre securiștii care n-ar fi vrut să se schimbe nimic atunci și că greșeala lui Ceaușescu a fost aceea că n-a dat mai multă mâncare în magazine. Că oamenilor asta le trebuie, n-au nevoie de altceva. Asta îi spunea și diavolul lui Dumnezeu. Nu te duce între ei, n-are rost să vorbești cu ei, n-are rost să-i lămurești cu nimic. Fă pâine și din piatră. Uite, poți, vezi? Ești fiul lui Dumnezeu, poți să faci ce vrei tu. Și le dai... Și de aici are revolta Mântuitorului și supărarea atunci când mulțind pâinile în pustie și dându-le de mâncare pâine și pește, ei l-au luat pe brațe și au vrut să-l ducă la Ierusalim să-l facă rege și el s-a zbătut din mâinile lor și a plecat de acolo, pentru că era un fel de urmare a gândirii diavolului. Asta îi trebuia omului. De aceea a fost și așa de aspru după ce a plecat de acolo, luându-l într-o barcă, apostolii le-a vorbit ceva și le-a spus ceva și ei n-au înțeles și au crezut că e vorba de pâine, că n-au luat pâine. Și el a zis, tot la pâine vă stă mintea. Și ceartă că le stă mintea la pâine și la mâncare și la lucrurile acestea, tocmai pentru că se mâhnise și stătea împotriva diavolului, care vrea să spună, omului nu-i stă de fapt mintea numai la mâncare. Dacă îi dai de mâncare, dacă îi dai tot ce îi trebuie, haine și așa, el nu-i mai trebuie nimic altceva, el sclav fericit. Asta i-a spus este diavolului în pustia Carantaniei și Dumnezeu i-a stat împotrivă și a zis, nu numai cu pâine se va hrăni omul. Deci, de aceea i-a răspuns Mântuitorul așa. Pentru că, de fapt, taina ispitirii era mult mai adâncă, era între două principii de viață cu totul și cu totul diferite. Și el zice, omul este, ca și cum i-ar spune diavolului, tu nu-l cunoști pe omul este mult mai mult decât crezi tu. El nu se hrănește numai cu pâine. Da, îi trebuie pâine, dar îi trebuie cuvântul lui Dumnezeu, care este frumusețea, cu alte cuvinte, ceea ce a spus Dostoevski, frumusețea va mântui lumea. Că omul fără pâine mai poate trăi, dar fără frumusețe nu poate trăi, zicea Dostoevski. E același cuvânt sub alte, formulat în alt fel, al Mântuitorului. Nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Iar a doua ispitire, când îl duce pe sprânceana templului și ce aruncă-te de aici și se vor coborî îngerii și te vor purta pe brațe ca să nu ți-i spiești piciorul tău de piatră. Adică l-a dus pe sprânceana templului, acolo unde era curtea cea mare, unde se adunau toate mulțimile, zeci de mii, sute de mii de evrei se adunau în curtea templului, care era imensă, și de pe cornișa templului să se arunce și să fie văzut de toate mulțimile că îl poartă îngerii pe brațe și lasă jos. E ca și cum spune diavolul, nu te duce să le vorbești nimic, nu te duce să le explici nimic, nu te duce să le dovedești nimic, ei nu te vor înțelege. Fă-i să ți se închine prin minunile pe care le faci, prin slava pe care o să o arăți. Circ, fă-le circ, minuni din cer. Acum înțelegeți de ce era așa de supărat Hristos pe evrei atunci când ei ziceau că vrem să vedem un semn din cer. Și zicea el, neam păcătoși desfrânați, neam păcătoși desfrânați, vrei semn din cer? Nu vei avea, i-a zis, tocmai pentru că asta era ispita diavolului și simțea în cuvintele lor, ispita diavolului care se rostea în mințile lor. Vreau semne din cer, vreau semne văzute de sus, niște semne mari pe cer, niște culori, niște minuni, niște chestii coborâte de sus. Asta vreau evreii atunci. Mai mult decât să vadă orbii văzând, șchiopii mergând, oamenii care fuseseră demonizați să fie liberi și fericiți. Nu, asta nu-i impresionea. Vreau semne din cer. Exact cum îi spusese atunci diavolul, vorbindu-l de rău pe om, omului nu-i trebuie, e ca și cum ar spune diavolul, omului nu-i trebuie nici măcar sănătate, nu-i trebuie nimic, îi trebuie să-l entuziasmezi, să-l flatezi cu minuni din cer, să-i te arăți ca un mare Dumnezeu care plutești, care faci minuni, care ai putere și cu asta te va accepta fără să te atingi de ei, n-are rost să te duci la ei, nu te vor înțelege, nu te vor primi. Și Dumnezeu a zis, nu, mă voi duce la ei, voi vorbi cu ei, mă vor înțelege, mă vor primi. Asta de fapt a fost ispita. Nu îl ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, a răspuns Mântuitorul. E ca și cum ar spune, Domnul Dumnezeul tău crede că omul poate să-l primească pe Dumnezeu. Crede că omul e mai mult decât atât. Nu este numai entuziasm în fața unor imagini. Nu este numai... Nu cade sub niște imagini de propagandă și nu se supune complet unor zvonistici. Este mai mult decât atât. Caută în inima lui, în adâncul lui, cercetează, se concentrează, se sfătuiește cu sine însuși, se luminează, se liniștește, se dumirește. Este mai mult decât atât omul, a zis Dumnezeu diavolului. Ăsta e dialogul tainic între om și între diavol și Dumnezeu. Diavolul zicând, omul nu este decât slava ochilor și trufia vieții, vrea să vadă minuni pe cer și circ, asta vrea omul, un circ. Și Dumnezeu i-a spus, nu este atâta omul, este mai mult decât atât. Dumnezeu l-a făcut după chipul său, să nu-l ispitim pe Dumnezeu. Cum să zicem că omul este numai atât, că este făcut după chipul lui Dumnezeu, omul. Omul caută spre adâncurile sale, caută spre izvoarele din adâncul ale ființei sale și îl cunoaște altfel pe Dumnezeu și îl caută altfel pe Dumnezeu. Mă duc să-l caut pe om, mă duc să vorbesc cu el ca un alt Diogene. Și a treia, l-a suit pe un vârf de munte înalt și a zis, uite, dacă mi te închin mie, îți voi da toată împărăția lumii. E ca și cum ar spune, nici nu trebuie să te cunoască. Mă duc eu, fac eu propagandă pentru tine, îi conving eu, îi sugestionez, îi autosugestionez, le rezolv, subliminal, intru, pur și simplu îi manipulez. Îi manipulez pe oameni. Oamenii nu merită să mergi, să le câștigi încrederea, dragostea, prin legătură directă, ci merită să îi manipulezi. Există o turmă infectă. Asta îi spune diavolul. Eu știu să îi manipulez. Uite, sunt ai mei. Tot împărăția asta e a mea. Eu știu să îi manipulez. Dacă mi te închin, eu ți-i dau ție direct, pe tavă. Că știu să îi manipulez, să ți-i dau ție. Și Dumnezeu a zis, nu. Nu, 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 nu. Ca și cum ar spune, nu vreau așa să-l câștig pe om. Eu vreau să câștig pe fiecare om și numai pe cel care se concentrează, se întoarce spre sine, mă cunoaște pe mine, are o relație personală cu mine. Eu cred în relația personală cu omul. Eu cred că omul are nevoie de dragoste personală, a spus Dumnezeu. Și același lucru se vede și aici, la felul cum lucrează diavolul asupra lui Iov. Ne punem problema, oare de ce nu i-au omorât pe copiii lui Iov unul câte unul, ca să fie o cruzime și mai mare, să fie o durere și mai mare? În primul rând, nu i-au omorât unul câte unul, pentru că dacă mureau unul câte unul în diferite locuri, ajungeau mai devreme, mai târziu, veștile, până ajungea un slujbaș sau altul să vină, să spună, era mai ușor de purtat. Mai avea nădejde în timpul ăsta că altul mai este în viață. Deci, în al doilea rând, când mureau unul câte unul, puteau să fie motive de toate felurile, naturale, puteau să fie motive de boală, puteau să fie alte motive. Și de cele mai multe ori puteai să găsești între explicațiile morții uneia sau altuia și motive naturale, motive normale. Pe când așa, printr-un vânt, un vuiet care vine repede, ia acoperișul casei și toată casa și o surupă peste copii, asta dovedea foarte clar că era o voie a lui Dumnezeu. Vrea să-l facă pe Dumnezeu vinovat în inima și în mintea lui Iov. Dumnezeu trebuia să fie vinovat pentru moartea copiilor lui. Să fie un fenomen ceresc, de sus, clar, care e în mâna lui Dumnezeu, nimic altceva, nimeni altcineva, nici cananiții, nici nimeni, nici un popor migrator, nici nimic, nici slujbași, nici frații între ei se omoară. Nu, Dumnezeu să fie de vină. Ăsta e motivul pentru care diavolul n-a făcut această regie sau scenariu în care copiii să moară unul câte unul sau să se omoare între ei. Sau, în primul rând, n-a putut să îi facă să se omoare între ei, pentru că totuși, și aici mi se pare o șansă imensă, totuși diavolul nu poate să facă orice vrea din om. Pentru că Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a alege și de voință și nu putea diavolul să intre în mintea oricăruia dintre ei și să facă ce vrea cu ei. Să facă ce vrea cu acel om, ca să-l facă pe acel om să ucidă pe alt om. Este o libertate a omului de a face sau de a face răul. Altfel n-ar avea rost judecata. Dacă diavolul ar putea să facă din om ce vrea, și să știți că asta e una dintre ispitele foarte mari ale noastre, ale creștinilor. În orice rău care îl facem, venim cu ideea, domnule, diavolul m-a îndemnat, diavolul m-a ispitit. Ca și cum am spune, eu n-am avut nicio vină, pur și simplu a venit peste mine problema asta adusă de diavol. Deci eu nu sunt vinovat, până la urmă diavolul e vinovat și până la urmă Dumnezeu e vinovat că a îngăduit diavolul să mă ispitească. Și până la urmă, de ce vrea să mă mai judece dacă oricum totul e în mâna lui și el îl îngăduie pe diavol să vină să mă ispitească și eu ce pot să mai fac? Nu, nu este așa, nu este așa. Dumnezeu, când i-a dat omului libertate și l-a făcut asemenea lui, puterea aceasta de a alege, pavăda aceasta lăuntrică pe care i-a dat-o Dumnezeu omului de a se apăra, de a alege între bine și rău, este indestructibilă. Asta o spun toți părinții de la primul până la ultimul, că acest chip al lui Dumnezeu din om nu se distruge complet niciodată. Iar când zicem că acest chip al lui Dumnezeu din om nu se distruge, ne referim în primul rând la puterea de a discerne între bine și rău, la puterea de a alege, la puterea de a face binele sau de a face rău. Și să știți că cred foarte sincer că nici dacă diavolul nu poate să distrugă această balanță așezată în inima omului, în care omul este liber să aleagă până la capăt între bine și rău și nu este forțat, sau nu este, n-are cum să intre diavolul acolo și să plece spre rău balanța, fără voia și știința omului, sau fără ca omul singur să ajute pe diavol ca un arbitru fals și mincinos care ajută răul și nu binele. Cred sincer că făcând Dumnezeu această rânduială, rânduindu-l așa pe om ca o ființă din care chipul său să nu piară niciodată, nu numai că diavolul nu poate să intre să povărnească omul spre rău și să-l facă să facă rău cu voie sau fără de voie, ci nici măcar vreo tehnologie oarecare făcută pe fața pământului de acum și până la sfârșitul veacurilor, nu cred că va putea, nu cred, eu cred că e o dogmă asta, înțelegeți? E o dogmă, ori credeți, ori nu credeți. Nu există ceva pe care omul să-l creeze și prin care să forțeze de plin, total, desăvârșit voia omului spre rău și numai spre rău, fără știința și fără rațiunea, adică având rațiune, păstrând omul întreg, deci păstrându-se omul întreg. Nu există vreo știință și vreo putere omenească care păstrându-se omul întreg ca rațiune, ca înțelegere, nu amețindu-l complet sau pierzându-se, că atunci omul nu mai răspunde de faptele sale și atunci nu mai este responsabil de faptele sale sau aducându-l într-o stare ca de beție sau de drog, nu, ci păstrându-l pe om întreg, lucid, așa cum se crede acum, că omul va rămâne lucid, va rămâne cu toate facultățile lui mentale și psihologice și cu toate acestea îi se va introduce printr-o siringă la un vaccin, nu știu ce, chip, și dintr-o dată acest om va face fapte și lucruri pe care nu ar vrea să le facă, dar le face, nu ar vrea să le spună, dar le spune, nu ar vrea să le gândească, dar le gândește, nu cred așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva decât cu distrugerea facultății raționale a omului complete sau în parte, cu distrugerea facultăților rațiunilor inimii, cu distrugerea conștiinței omului, ceea ce este cu totul altceva. Dar omul nu mai este responsabil, așa încât eu am o anumită liniște în privința asta. Și dacă s-ar putea vreodată, la influența diavolului, să se facă asemenea chipuri, asemenea aparaturi, asemenea microroboți care să se strecoare în corpul omului și care să producă în om niște schimbări radicale, adică să distrugă, să facă trupul atât de să-i strice legile lui lăuntrice, rânduirile lui, rostul lui în care este așezat, în legătura lui cu sufletul, încât să nu mai știe ce face, atunci omul nu mai e responsabil de ceea ce a făcut și nu va răspunde în fața judecății, am odihnă. Iar dacă nu îi se distruge această facultate, și cred că și dacă ar exista asemenea robot sau dacă ar exista asemenea chipuri pentru rugăciunile unui om, pentru râvna lui, pentru strădania lui, Dumnezeu nu va îngădui așa ceva, iar dacă rămân mințile întregi și rațiunea întreagă și conștiința întreagă, niciodată nu va rămâne și responsabil de faptele sale și va rămâne totdeauna egală balanța între bine și rău pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul nostru. Sunt convins de aceasta. Faptul că totdeauna omul rămâne liber în alegerile lui este o dogmă, este un adevăr veșnic pentru care vom fi aduși la judecată. Niciodată nu vom putea spune, și prea ușor noi creștinii spunem că din cauza diavolului, din cauza moștenirilor genetice, din cauza nu știu ce, noi am făcut răul. Nu este o motivație. Dumnezeu a pus în noi o balanță și este drept în această balanță pe care a pus-o și cu siguranță unde s-a mulțit păcatul, adică să zicem anumite moștenire genetice greșite, rele, Dumnezeu mulțește și harul. Cu siguranță face asta. Adică mulțește și ajutorul cumva. Și altfel ar fi o aberație. Altfel ar fi o dreptate. De aceea Dumnezeu dă timp lui Cain. De aceea Dumnezeu îl sfătuiește pe Cain. Pentru că, virgulă, Cain putea să aleagă între bine și rău oricând. Nu era predispus și sortit și destinat răului și Dumnezeu își strica vorbele degeaba cu el pentru că era acum un vas rău care trebuia să se întoarcă spre el și să nu mai... Nu. De aceea, un alt motiv pentru care, sau singurul motiv pentru care Dumnezeu îi dă timp lui Iuda și nu îl oprește, este pentru că Iuda putea să se oprească și să se opună răului oricând. Nu pentru că Iisus avea nevoie de cineva ca să-l vândă și astfel să se împlinească rânduiala veșnică ca să se jertfească pentru noi. Nu avea nevoie Dumnezeu de Iuda pentru asta. Nu pentru asta Dumnezeu l-a lăsat pe Iuda și nu a făcut nimic. Nici nu l-a vădit, nici nu l-a spus celorlalți apostoli, nici nu, nu știu, putea să lege pur și simplu acolo, în foișorul cel de sus. Și că altfel nu s-ar fi găsit cale să ajungă Hristos pe cruce și asta era rostul venirii lui Hristos pe pământ și de aceea a avut nevoie de Iuda. N-a avut nevoie de Iuda Dumnezeu. Nu a avut nevoie de Iuda. Și motivul pentru care Dumnezeu l-a îngăduit pe Iuda și nu l-a vădit, nici nu l-a oprit, este pentru că Dumnezeu știa și credea că Iuda se mai poate întoarce. I-a dat timp până la capăt lui Iuda de a alege între bine și rău și putea să aleagă bine în orice clipă, în orice clipă. Și până în ultima clipă, până înainte a se spânzura, Dumnezeu l-a așteptat pe Iuda să se întoarcă. Și când l-a sărutat pe obraz, trădându-l și vânzându-l, Dumnezeu l-a așteptat pe Iuda. De aceea Dumnezeu dă timp până și diavolului. Cred că asta e. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de diavol ca așa să ne încerce pe noi și să facă o întreagă lume în care e nevoie și de neghină și de grâu ca să se încerce grâu, să vadă dacă nu e neghină. Nu. Motivul pentru care diavolul există și pentru care este lăsat în lume este că Dumnezeu îi dă timp până și diavolului până la sfârșit. Pentru că până la sfârșit încă l-așteaptă și că și diavolul are încă capacitatea ca posibilitate să aleagă binele dacă ar vrea și să se întoarcă. Nu pentru că ar avea nevoie de el, nu pentru că n-ar putea să conducă lumea fără această lucrare a diavolului și nu, nici într-un caz, nici într-un caz. Înseamnă că astfel este lucrarea diavolului, deci după ce a zis lucrurile acestea față de Iov și tot ce am vorbit despre lucrarea diavolului cu Iov, înseamnă că astfel este lucrarea diavolului și cu oamenii astăzi, și cu noi ceilalți. Numai că Dumnezeu nu în sensul că este lucrarea diavolului și cu noi, că ne face și ne duce în aceleași ispite, nici poveste. Sunt rarisime situații, rarisime în care Dumnezeu îngăduie diavolului să fie ispitit omul. Sunt rarisime situații, să știți. Există în pateric un părinte în care chiar se supără la un moment dat, pentru că toți care orice pățeau spuneau diavol m-a îndemnat, diavol m-a ispitit, diavolul mi-a spus să fac păcatul ăla, orice ispit aveau, orice păcat făceau, diavolul, diavolul, diavolul. Și el a zis să încetăm cu lucrurile acestea, fraților, pentru că nu diavolul face aceasta, că nu îngăduie Dumnezeu diavolului să atingă de noi. Pentru că dacă ar îngădui Dumnezeu diavolului să atingă de noi, vai de capul nostru ar fi, înțelegeți? Vai de capul nostru ar fi. Și propriile noastre păcate și voințe și aplecări spre rău și obișnuințe rău, acestea ne duc în ispitele acelea și ne fac să facem rău și să-l continuăm și să gândim rău. Nu diavolul, cum tot dăm noi acuze. În cele mai multe situații, 99% în cazul Dumnezeu, nu îngăduie diavolului ispita. Pentru că omul s-ar face praf și pulbre în fața diavolului. Sunt rarisime situații în care Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească. Aș da câteva motive sau situații în care Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească. În general nu cunoaștem aceste situații și de ce. Poate doar la oamenii, la măsura lui Iov, adică situații rarisime de sfinți, oameni mari, care să-l smerească pe diavol, să-i arete lui diavolul că iată aceste făpturi făcute din pământ, ca au și parte văzută și parte nevăzută și care sunt mult inferioare lui care este mai duh, sunt mai puternici ca el în credință și în răbdare și să-i fie martor la judecata cea mare, cum zice Pavel, oare nu știți că voi veți judeca îngerii? Deci acești oameni care poartă poverile, poartă ispitele diavolului și le biruiesc și stau împotriva lor și dovedesc că ei, oameni, făpturi mult mai slabe, nu îl judecă pe Dumnezeu și nu se împotrivesc lui și nu îl culesc pe Dumnezeu, vor fi martori la judecată împotriva diavolului, care, duh fiind, neavând nicio ispită și nicio problemă, s-a revoltat și l-a hulit pe Dumnezeu. Și ca să ne fie nouă, acești oameni, vine asupra acestor oameni, mari sfinți, să ne fie nouă întărire în mai micile noastre ispite și necazuri pe care le avem de cel mai multe ori prin propriile noastre patimi și greșeli și alegeri. Și să îi avem pe ei în fața noastră și să știm că au fost alții mult mai încercați, să nu ne credem noi buricul pământului, iar când reușim ceva să nu ne mândrim pentru că au fost alții care au biruit mult mai mult și s-au smerit. Aș mai zice, mai îngăduie Dumnezeu ispita diavolului celor care se bucură de iertare și de mila lui Dumnezeu și o văd la propriu iertarea și mila lui Dumnezeu cu ei, și în același timp ei nu iartă micile greșeli ale aproapelui și îl iau și îl bajocoresc sau îl chinuiesc chiar, îi fac rău. Îi fac rău acestui om. Peste aceștia poate îngădui Dumnezeu ispite mai presus de puterile lor care să-i izmerească. O a treia categorie de oameni asupra cărora ar putea veni asemenea ispite, acel care ispitesc pe Dumnezeu cu îndrăzneală peste măsură, făcând păcate cu nemiluita și zicând că Dumnezeu oricum iartă. Și aceștia pot fi ispitiți după aceea prin încercări și prin ispite mari de la diavol. Mai este o categorie a celor care cheamă și invocă puterile satanei și vor o legătură directă cu el, mai ales prin vrăjitorie, prin astrologie, prin tot ceea ce, prin ghicitori. Aceștia care fac aceste păcate, adică a chemării și a legăturii, a dorinței de legătură cu diavolul, Dumnezeu poate îngădui prezența diavolului în viața lor. Și acelor, aș zice, care judecă, acuză, pedepsesc, cu asprime, nedreptățesc, obișduiesc, tiranizează pe ceilalți, adică fac rău altora și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Când facem rău altora, Dumnezeu, rele mari și constante și hotărâte de noi și voite de noi, Dumnezeu poate îngădui peste noi ispite mai presus de puterile noastre. Și atunci când ne mândrim peste măsură, mândria fiind una dintre, eu știu, chipurile diavolului. Unul dintre chipurile diavolului este mândria, adică când dăm masca lui, când jucăm jocul lui, când intrăm în rolul lui, poate îngădui Dumnezeu diavolului să vină să ne cerceteze. Celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Harul este însăși prezența simțită a lui Dumnezeu, deci celor smeriți, iar absența lui Dumnezeu, a celor mândri la care Dumnezeu le stă împotrivă, înseamnă prezența diavolului. Atunci, cu ce putem noi învăța din lucrarea aceasta a diavolului asupra lui Iov? Dacă nu suntem în aceste categorii, ce putem noi învăța din lucrarea aceasta a diavolului asupra lui Iov? Cum poate lucra asupra noastră dacă Dumnezeu nu îi îngăduie? Prin faptul că diavolul face adevărate scenarii, adevărate regii, folosindu-se de propriile noastre patimi, de propriile noastre temeri, de propriile noastre frici, de propriile noastre neputințe. Exact cum în natură, dacă ați văzut când se bat două, eu știu, orice, de la doi cocoși, la două șopârle, toate se înfoiesc, se scot sunete grave, se uită crunt unii la alții și își încordează mușchii, par mult mai înfiorători decât sunt. Așa, asta e lucrarea diavolului și cu noi. Acum, el nu n-a căpătat de la Dumnezeu și nu va căpăta decât în rare situații șansa de a ne ispiti la propriu, prin ispite foarte mari, ci se folosește de partea aceasta nevăzută se folosește de dezvonistică, se folosește de propagandă, se folosește de corelații false, se folosește de tot felul de coincidențe care ne dau de înțeles, care ne pun pe gânduri, de tot felul de legături, ne manipulează. Și ne manipulează inducând asupra noastră stări de frică continuă, spaime, așează una după alta informațiile, se pricepe să prindem dintr-o știre sau dintr-alta, de la unul sau de la altul, exact cuvintele și fricile care ne tulbură cel mai tare, acestea se prind în mintea noastră, știe să le placeze, știe să le arunce, știe de ce ne temem și le pune în cascadă. În toată viața noastră lucrează prin cascadă de, exact cum a fost această venire de încercări asupra lui Iov, ca o cascadă de încercări, de la cele mai ușor la cele mai grele, până să-l ducă pe Iov la stare de lepădare și de sinucidere, și n-a făcut-o Iov. Același lucru face și la noi, dar neavând puterea de la Dumnezeu să ne facă cu adevărat rău, o face prin pericolele care ar putea fi, prin ceea ce ar putea să vină, prin zvonuri, prin manipulare, prin fricile a ceea ce urmează, prin zvonul sfârșitului lumii și a sfârșitului istoriei, prin fricile față de apropiații noștri, prin tot ce înseamnă frică. El lucrează cu frica noastră. El lucrează cu grija noastră, El lucrează cu spaima noastră. Când Mântuitorul ne spune, nu vă îngrijorați, e ca și cum ar spune, aruncați de la voi îngrijorarea și frica, pentru că acestea sunt instrumentele cu care lucrează Dumnezeu, diavolul asupra voastră. Asta înseamnă. E ca și cum ai spune, aruncați din casa voastră obiectele de care s-au atins și e bolnav de coronavirus. Așa de periculoasă este frica, temerea, spaima, așteptarea înfigurată, toate acestea sunt obiecte de care s-a atins diavolul în sufletul nostru, sunt pline de coronavirus spiritual și umplu sufletul nostru de teamă, de spaimă, de boală. Și de aceea Mântuitorul zice, nu vă temeți, nu vă înfricoșați, nu vă fie teamă, nu vă tulburați. Zice, de 365 de ori nu vă temeți. De aceea Dumnezeu zice, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu vă îngrijorați cu ce vă veți plăca, nu vă îngrijorați, nu pentru că neapărat avem de toate și suntem fericiți. Dumnezeu se va îngriji. Ai încredere în Dumnezeu, ai încredere. Fă-ți treaba, lucrează, ostenește-te și El se va îngriji. Și aceasta se dovedește pur și simplu până acum în toate zilele vieții noastre. Că n-a fost o zi în care să n-avem unde sta, că n-a fost o zi în care să n-avem ce mânca, că n-a fost o zi în care să n-avem un om să ne adreseze o vorbă. Că s-a îngrijit Dumnezeu de noi în toate zilele până acum și se va îngriji și de acum și totuși noi murim de frică. Din această avalanșă care vine tot mai mare, de la o frică la alta, de la o frică la alta, de la spaimă la alta, toate cumulate, de la ce auzim la informații, de la ce auzim la știri, de la ce auzim la prieteni, de la ce ni se pare nou, de la ce am visat, de la ce ni s-a părut nou odată că e înfricoșător, toate unite. Formează în fiecare zi avalanșe după avalanșe care lovesc bestial în sufletele noastre, dărâmă toată împărăția lui Dumnezeu care se construiește în sufletele noastre. Aici diavolul este expert și își folosește și pe cei care îl ascultă ca să promoveze tot timpul frica aceasta. Despre această frică care va fi specifică sfârșitului lumii, adică vremurilor de sfârșit, când credința va slăbi foarte mult, care este aceasta de acum. Despre această frică zice Mântuitorul în capitolul 24 din Matei, zice, și vor muri oamenii de frica ceea ce urmează să vină peste lume. Vor muri oamenii de frica ceea ce urmează să vină peste lume. Adică știri, zvonuri, vine, face, drege, gata, pierim, murim. Și chiar spune dinainte, și vor fi molime, și cu tremuri, și războaie, și pe alocuri, și nu știu ce. Și oamenii vor muri de frica ceea ce urmează să vină peste lume și de frica grijii de mâine. Exact cum suntem noi acum și exact cum face de multe ori, a făcut și până acum în viața noastră, dar acum a găsit material mult mai bun, ca să ne înfricoșeze, să ne termine. Nu zic că nu este o realitate boala, dar frica îngrozitoare, spaima în care trăim, este o lucrare plăcută diavolului și prin care el intră în sufletul nostru. Pur și simplu ne stăpânește. Și Mântuitorul mai vorbește despre această frică și zice, și vor zice oamenii morților din morminte, ieșiți să intrăm noi, să ni se pară ce bine sunt de cei ce au murit, ei stau liniștiți acolo, mai bine decât în frica asta să intrăm noi acolo în morminte, să stăm acolo. Exact, de fapt, cum sunt foarte mulți oameni care se tem și care trăiesc într-o continuă frică și tulburare. Și zice Mântuitorul, munților, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Adică ne e frică, murim de frică, acoperiți-ne, cădeți peste noi. Ce este atunci? Deci, dacă gândiți-vă că dacă la nivelul lumii văzute, care a căzut prin ispita diavolului, prin ispita diavolului ne-a căzut, și toată lumea văzută a căzut odată cu noi, și la nivelul lumii văzute, în natură, vedeți această lucrare demonică de înfricoșare a unuia față de altul. Fiecare se încordează, se înfoiază în fața celuilalt, când se bat cocoși între ei, când se bat șerpii, când se bat chiar pe prin blana care se înfoiază, penele care se înfoiază, gulerul de la șopârle care se crește și arată că ca și cum ar fi niște chestii imense care se bat și ele sunt de fapt subțirele și mici. Dacă la nivelul văzut natural lucrează diavolul așa prin frica care a imprimat-o și prin faptul că ne învață să transmitem frică celuilalt, ce poate fi atunci la nivelul manipulării psihologice, la nivelul psihologiei maselor, a mulțimilor, la nivelul sugestiei și autosugestiei, inducerii, direcționării autosugestiei, a mesajelor subliminale, venite și la nivel vizual și la nivel auditiv, dar și la cel spiritual, psihologic, unde fără Dumnezeu și o conștiință lucidă, noi nu am avea nicio apărare. Ce poate fi la nivelul acela unde diavolul e expert? Diavolul se pricepe să producă informații. Gânduri, resentimente, păreri, corelații. De tipul, ca să vedeți cât de ușor ar putea fi dărâmate aceste corelații stupide pe care de multe ori ne terorizează. E ca și cum ai zice, Beethoven are două picioare, cangurul are și el două picioare, deci Beethoven era cangur. Cam acesta e tipul de corelații și de silogisme prin care ne minge neîncetat diavolul. Îmi curge nasul și mă doare capul, am auzit că și ăștia de la coronavirus, deci sigur am coronavirus și voi muri de frică încă 12 zile. Mă doare capul pentru că am stat în vânt. Am auzit că și pe ăștia de la coronavirus am mâncat o mâncare rea și îmi vine să vomit. Am auzit că și pe ăștia îi doare capul și îmi vine să vomit. Deci sigur am coronavirus și voi pieri. Și bine, dau niște exemple stupide. Aceasta este puterea diavolului prin care ne înfricoșează, ne aduce într-o părută stare de așteptare înfricoșătoare, ceva rău, cu frici și neliniști. Și foarte mulți creștini parcă ei sunt plini de frică și de neliniște și de spaimă, aruncă neîncetat pe internet și peste tot, prin telefoane, numai mesaje înfricoșătoare, înspăimântătoare, sfârșitul lumii, ne vor cipui, ne vor nu știu ce, ne vor injecta, ne vor omorâ. Și sunt pur și simplu instrumente în mâinile diavolului. Când Mântuitorul ne îndeamnă tot timpul, nu vă tulburați, să nu se tulbure inima voastră, nu vă înfricoșați, nu vă voi lăsa singuri, adică ne dă niște locuri în care să ne așezăm picioarele, să stăm cu liniște, de mare putere, de mare valoare. Și totuși noi am ajuns și ar părea că ăștia sunt creștinii autentici și valoroși, ăștia care se aruncă nebunește în asemenea vești și povești, în asemenea zvonuri, care duc de aici, de acolo, dintr-o parte în alta, toate zvonurile care mai de care mai tulbur și mai, fără să stai să urmărești din două, trei locuri, dacă e adevărat ce se scrie acolo, de unde crezi tu sau de ce crezi tu că e adevărat tot ce se spune și se aruncă pe piața audiovizualului? De ce trebuie să duci toate fricile babelor peste tot, să le arunci și la toți în față? De ce trebuie să trăiești numai? Asta este ceea ce îți dă ție trezie? Asta este ceea ce îți dă ție întoarcere spre Dumnezeu? Asta te face pe tine? E ca și cum ai zice, după ce ai avut 100 de iubite, numai faptul că toate ar putea fi bolnave de coronavirus te întoarce la iubita ta adevărată? Păi dacă e asta, atunci nici nu e adevărată iubirea ta față de iubita ta adevărată, dacă numai faptul că ele poate că au coronavirus sau sunt turbate sau sunt nebune, te poate întoarce spre iubirea ta adevărată. Nu asta este. Nici tot așa, toată starea asta de frică indusă, în care de fapt așa de-abia ne întoarcem spre Dumnezeu, zic cei care produc aceste informații și le transmit pe piață și sunt adevărații comercianți acestor informații și sunt creștinii veritabili, care de fapt știu ei ce știu și ce vremuri grele vor veni, nu ne interesează. Noi credem mult mai mult în Dumnezeu decât în toată nebunia aceasta. Noi știm că în mâna Lui stau toate, nu în mâna unor amărâte de vânturi care bat într-o parte și într-alta acum, întâmplător. Da. Toate astea îl duc pe om până la ieșirea din sine de frică, până la gânduri de sinucidere, până la hotărâri nebunești, pur și simplu, până la nesupunere față de biserică, până la acuze la adresa ierarhiei, până la bajocorirea preoților, până la luarea în derâdere și punerea la îndoială a dogmelor, a canoanelor, a învățăturilor de credință, a tot, în numele acestor frici, în numele acestor griji, în numele acestor spaime, care sunt terenul de vânătoare al diavolului. Nimic altceva. Acestea despre această lucrare a diavolului pe care a făcut-o asupra lui Iov, care a făcut-o asupra lui Iov și care vine și asupra noastră, această venire în avalanșe ca să ne distrugă. Și v-aș da acum foarte pe scurt și repede, m-ați întrebat ieri mari teologi sau teologi sau cărți bune de citit duhovnicești care v-ar ajuta acum în perioada aceasta și tot restul vieții. Dacă le puteți nota, dacă nu, poate o să reascultați și sunt vreo 50 de sau mai mulți de teologi și de cărți. Paul Evdokimov, primul, o iau așa cum m-am trezit eu. M-am trezit după convertire, a fost printre primii mari teologi pe care i-am citit și care m-a bucurat și care m-a format. Paul Evdokimov, fiul unui mare, unei familii nobile din Sankt Petersburg. Tatăl său este ucis în 1907 de niște revoluționari bolșevici, că erau deja revoluționari bolșevici dinainte. Făcea parte din marea nobilime. El, mâhnit de lucrul acesta, face școala militară, cumva, ca să învețe să lupte, să lupte motiva acestora care l-a ucis pe tatăl său. Absolvă școala militară, se înscrie în Armata Albă, luptă timp de 2 ani cu Armata Roșie în Rusia, se refugiază în Istanbul în anul 1921, în 1923 pleacă la Paris împreună cu mama lui, își ia aici licență la teologie la Saint-Serge la Paris, se căsătorește, are 2 copii, face aici doctoratul în litere la Sorbona, Dostoevski și poporul și problema răului, asta e titlul doctoratului său în litere. La 39 de ani moare soția, el are 39 de ani când soția lui moare, în 1945. După 9 ani, în 1954, se recăsătorește cu fiica unui diplomat japonez, Tomoka, o chema Tomoka Evdokimov. În tot timpul acesta, până la moartea sa, în 1970, el va fi profesor la Saint-Serge. Este facultatea ortodoxă făcută de exilul rus după căderea Rusiei și începerea Uniunii Sovietice. Cărțile lui cele mai bune pe care vedem să le citiți, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ortodoxia, carte pe care o citeau în facsimil și în franceză părintele Arsenie Boca și Mironescu Alexandru și care se bucurau enorm, Mironescu Alexandru, citind cartea Ortodoxia lui. De fapt, dacă vreți să cunoașteți Ortodoxia, cred că e printre cele mai bune cărți. Incredibilă puterea acestor exilați ruși, teologi, a fost aceea de a explica la nivelul omului obișnuit și a occidentalului, după cultura cărora suntem și noi formați, ce înseamnă Ortodoxia. În chintesență să strângă tot ceea ce a însemnat Ortodoxia timp de 2000 de ani și să o reformuleze în limbaj modern. Ironescu îi părea rău că noi românii nu am avut asemenea teologi citind ortodoxia lui Evdokimov și se părea un sfârșit strălucit al teologiei ortodoxe. Deci, iubirea nebună a lui Dumnezeu, carte excepțională, cât de mult ne iubește Dumnezeu, ortodoxia, a doua carte, a treia, taina iubirii, excepțională carte, prezența Duhului Sfânt în tradiția ortodoxă, a patra carte, vârstele vieții spirituale, vă îndemn să citiți, sunt diferite vârste ale vieții spirituale a omului, foarte, foarte importantă și foarte frumoasă această carte, cartea care m-a format cel puțin și mi-a așezat pentru prima oară înțelegerea icoanei, arta icoanei, o teologie a frumuseții, arta icoanei, tot de el, și ultima care mă îndemn să o citiți la el, Femeia și mântuirea lumii. Cea mai bună carte despre femeie în ortodoxie pe care a scris-o cineva. Da. Al doilea mare teolog rus, Vladimir Losky, și el un fiul unui mare filozof rus, Nicolae Losky, alungați din Rusia în anul 1922, atunci au plecat din Rusia mii de intelectuali alungați de Lenin. Se mută prima dată la Praga, unde face facultatea de arte frumoase, apoi la Paris, unde predă până la sfârșitul vieții, în anul 1958, trăiește numai 55 de ani, predă teologia dogmatică la facultatea Saint-Serge. Cartea fundamentală a lui este Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Cei care vreți să cunoaște, să înțelegeți în detaliu teologia noastră mistică, fără să mai citiți nicio altă carte, nu trebuie să citiți nicio altă carte și să o cunoașteți foarte bine, la nivel care îi depășește de multe ori pe mulți dintre preoți, citiți Teologia mistică a Bisericii de Răsărit cu creionul în mână, cu atenție, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Este pe departe cea mai bună carte despre Teologia mistică a Bisericii, Teologia Bisericii de Răsărit. Cea mai bună. Teologia dogmatică a Părintelui Stăniloae este mai mare, mai amplă, dar e greu de citit și complexă și mult mai largă, pe când aceasta este mult mai redusă ca volum și foarte clară, foarte clară. Are o claritate de cristal. Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Celor care vă este greu să citiți această carte, există un fel de reducție a acestei cărți, un fel de chintesență a ei în Introducerea în Teologie Ortodoxă. Introducerea în Teologie Ortodoxă. Dacă nu puteți citi Teologia mistică a Bisericii de Răsărit de Losky, Vladimir Losky, citiți Introducerea în Teologie Ortodoxă. Mai are două cărți deosebite, După chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Vederea lui Dumnezeu. Un alt teolog mare, Olivier Clément, un teolog, prima dată un ateu, intelectual ateu francez, care vrea să se sinucidă și în ultima clipă, când intră în casă ca să-și pună capăt zilelor, îi cad ochii pe o icoană pe care o primise de la un ortodox, oarecare. Chipul lui Hristos din acea icoană îl convertește, îl schimbă, îl transformă la 30 de ani, avea 30 de ani, devine profesor la facultate de la Saint-Serge din Paris. Dintre cărțile lui, Trupul morții și al slavei, despre trupul nostru acum și trupul care va fi dincolo și trupul care îl vom avea la a doua venire și în împărăția cerurilor, Întrebări asupra omului, tot ce înseamnă omul, tot ce înseamnă omul ca ființă, ființă zidită din materie și din spirit, o întrepătrundere între cele două. A treia, Rugăciunea lui Iisus, printre cele mai bune cărți despre rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea lui Iisus. El are și o carte despre rugăciunea Sfântului Efrem Siră, despre rugăciunea Tatăl nostru și mi se pare despre Împăratul Ceresc, explicarea lor. Dar aceasta, rugăciunea lui Iisus, e deosebită. Alte două la care mă îndemn este Viața din inima morții și Ochiul de foc. Mai puțin importante și cunoscute, dar totuși deosebite. Un alt mare teolog rus, Nicolae Afanasiev, născut la Odessa, fiul de avocat, a studiat matematica, înrolat și în Armata Albă, refugiat la Belgrad, unde studiază și își face doctoratul în teologie, apoi profesor la seminarul ortodox de la Skopje și la Paris, devine profesor la Saint-Serge, până la sfârșitul vieții. Este cel mai mare promotor și care explică Euharistia și valoarea ei și împărtășania cu ea, importanța împărtășaniei cu Sfintele Taine, valoarea acestei împărtășanii care este inima Bisericii, de la el a plecat revigorarea euharistică, redescoperind de fapt adevărata învățătura Bisericii dintr-un începuturi, în cărțile lui Biserica Duhului Sfânt și Puterea Dragostei. O să le găsiți. Un alt mare teolog american acum, dar Serafim Roz, a trăit doar 48 de ani, convertit. Făcea parte dintr-o familie de americani protestanți, născut la San Diego, în California, originar din a doua generație, veniți din Norvegia și Suedia, foarte serios, studiază la liceu, îi place filozofia, biologia, matematica, dar toate îl dezamăgesc. Un om de tot ce a studiat Serafim Roz l-a făcut-o cu foarte mare profunzime și seriozitate. Caută sensul și rostul vieții, nu-l găsește în protestantism, nu-l găsește în filozofiile pe care le studia la liceu și pe acela facultate. Se inițiază, era atunci un vestit Alan White, care promova budismul de masă în Statele Unite, îi devine cumva ucenic acestui Alan White, dar este dezamăgit de superficialitatea cu care acesta trata lucrurile legate de budism și de taoism. Așa încât îi devine ucenic celui mai vestitului învățat chinez, taoist și sinolog, cel mai mare sinolog al vremii, Ji Ming Xin. Învață limba chineză în diferite variante și dialecte și studiază în profunzime tradițiile spirituale chineze, dar căutând adevărul în profunzimea lui, nu-l găsește aici. Oriunde se ducea, oriunde căuta, orice studia, nu găsea, căuta un acasă pe care nu-l găsea în niciunde. Se simțea departe și rece, pe Dumnezeu se simțea foarte departe și se simțea gol și pustiu. Asta a simțit-o peste tot. La apropierea de creștinism a avut-o într-o anumită măsură prin René Guénon, pe care l-a citit, dar filozofiile lui Nietzsche, generația Beatles, în care era practicile zen și yoga pe care le făcea, și mai apoi drogurile, promiscuitatea, bețiile, desfrânarea în care a trăit el și generația lui atunci în facultate, l-a adus la marginea prăpastiei. Neantul budist îl lăsa cu inima goală și singură. Faptul că nu vedea nicio... Totul trebuia să se scufunde în neant, să dispărem iarăși în neant, nirvana, să ne întoarcem în nirvana ca într-o ceva, ca într-o neființă, îi lăsa inima goală și pustie, nu-l odihnea. La un moment dat povestește cum s-a suit pe vârful unui munte și în Dumnezeu, în care nu credea, a început să amenințe cu pumnul și spre cer și să spună: de ce mă lași singur? Unde ești? Vreau să te simt, vreau să mă condamni, vreau să te hulesc, să te batjocorești și măcar atunci să te arăți, măcar odată să te văd și dacă te-am văzut să fiu liniștit că l-am văzut pe Dumnezeu, nu contează că va fi damnat veșnic în iad. Aceasta era starea în care era la marginea prăpastiei cu gândurile de sinucidere. Ajunge printr-un prieten care era ortodox, a fost să vadă toate templele, toate locurile în care se credea și știa el că se cheamă numele lui Dumnezeu, orice nume, al oricărui Dumnezeu. Printre templele pe care le-a cercetat, a fost într-o biserică din San Francisco a rușilor. Ceea ce a simțit când a intrat în acea biserică, a spus că n-a simțit în niciun loc, niciodată, nici când. Chiar dacă nu înțelegea limba, chiar dacă era un întuneric, chiar dacă vedea lumina candelelor și niște oameni pe lângă pereți, s-a simțit pentru prima oară acasă. Acasă, a simțit căldura unei acasă pe care până atunci nu-l simțise și a devenit ortodox. Dar n-a devenit ortodox superficial, cum o fac foarte mulți dintre americani sau dintre occidentali, care vor numai partea frumoasă, dar când e vorba să se implice viu în ortodoxie, n-au chef și nu pot și se lasă pe tânjală. El devine sincer ortodox. și puternic, devine ucenic al lui Ioan Maximovici, Sfântul Ioan Maximovici de la San Francisco, intră la 30 și ceva de ani, la 30 și ceva de ani, mai știu exact, devine monah și scrie o serie de cărți, printre cele mai bune cărți care s-au scris în lumea ortodoxă. Ortodoxia și religia viitorului, vă îndemn să o citiți. În care o să găsiți și explicații legate de aparițiile obiectelor neidentificate, OZN-uri. Primele explicații valabile, reale, ortodoxe la ceea ce se întâmplă în lumea actuală. Sufletul după moarte, unde o să găsiți primele explicații valabile, reale, la experiențele de dincolo de moarte pe care le trăiesc o serie de oameni. Nihilismul, ca un fel de filozofia lumii moderne în care se sting atâția oameni și atâtea generații. Nihilismul, o altă carte. Alta, facerea, creația primilor oameni. Deci această carte a facerii vorbește despre minciunile, greșelile care s-au adus în explicația evoluționistă, darwinistă, ca să se dărâme creaționismul. E o carte excepțională. Citiți facerea lui Serafim Roz. O altă carte, Dumnezeu ne vorbește, îi vorbește inimii omului și tâlcuirile la Apocalipsă, iarăși o carte extraordinară, printre puținele tâlcuiri serioase la Apocalipsă. După aceea o să vă spun mai repede, pentru că deja a trecut timpul. Toți stareții, vă vândem să citiți pe toți stareții de la Optina, au apărut cărți foarte serioase despre toți acești stareți de la Optina, de la starețul, de la Gavrilu, între cei din vechime, la Moise de la Optina, la Anatolie de la Optina, la Ambrozie al Optinei, la Anatolie al Doilea, la, eu știu, Nectarie de la Optina, toți aceștia merită să le citiți, sunt cărți deosebite, sunt zeci de cărți, găsiți-le și citiți-le. Toate cărțile scrise de Părintele Paisie Aghiuritu și despre Părintele Sfântul Paisie Aghiuritu, vă îndemn să le citiți, fundamentale pentru formarea unui creștin și pentru zidirea lui în lumea de astăzi. Toate cărțile pe care le-a scris Porfirie Capsio Calivitu, Sfântul Porfirie, și despre el, toate cărțile care s-au scris despre Iacov Tsalichis, toate cărțile care le-a scris, s-au scris despre Epifanie Teodoropoulos, un mare, mare duhovnic grec, mai ales cartea cele două extreme a lui, vă îndemn să o citiți. E vorba de extrema laxismului din creștinism, adică nu facem nimic, nu ținem postul, nu mergem la slujbă, nu facem nimic pentru că Dumnezeu ne iartă și că Dumnezeu e bun. Asta e laxismul. Și cealaltă extremă, habonicia și fariseismul, pe care le înfierează, mai ales habonicia și fariseismul. Deci Epifanie, Teodoropoulos, cele două extreme. Toate cărțile despre și ale Sfântului Serafin de Sarov, toate cărțile scrise mai cu seamă de Nilus, Sergius Nilus, un mare, mare om, aș zice un fel de reporter al mănăstirii Optina înainte de desfințarea ei, un reporter creștin, mai ales cartea Pe malul râului Dumnezeesc, Însemnările unui ortodox, în 4 volume, vă rog să-l citiți pe Sergius Nilus, și mărturia lui despre Nicolae Motovilov. Și el a și descoperit dialogul dintre Nicolae Motovilov și Serafin Sarov. Toate cărțile scrise de Sofronie, Sfântul Sofronie Saharov, mai ales cele traduse de Părintele Rafael Noica, vă îndemn să le citiți, nici nu mai stau să explic de ce, cum, pentru că sunt multe, sunt deosebite, sunt fundamentale. Dintre toți care vi-am spus, dacă pe unul dintre acestea îi citiți, e destul pentru un an să vă folosiți sufletește, să aveți hrană. Toate cărțile scrise de Părintele Zaharia Zaharu, starețul actual al mănăstirii, Părintele Domnicesc al mănăstirii Essex din Anglia, ucenicul Sfântului Sofronie Saharov, toate cărțile sau cele câteva al lui Nicolae Saharov, nepotul Sfântului Sofronie Saharov, toate cărțile și cele ce s-au scris despre Părintele Rafael Noica și conferințele lui și cuvintele lui și toate cele care le-a scris el, care sunt mântuitoare de suflet. Vă îndemn să știți toate convorbirile duhovnicești ale lui Ioanichie Bălan, 3 volume, mi se pare chiar 4 au apărut, convorbiri duhovnicești, cărți mari, serioase, cu cei mai mari părinți duhovnicești din România în perioada dinainte de căderea comunismului și una după căderea comunismului. De asemenea, de la Ioanichie Bălan, de la Silvestria, vă îndemn să citiți Patericul Românesc, o carte extraordinară. De la Părintele Ilie Cleopa, toate cărțile de convorbiri, și ne vorbește Părintele Ilie Cleopa despre Părintele Ilie Cleopa, dar și vestita carte care acum îmi scapă, despre credința lui. A scris o carte despre credință, răspunzând la toate întrebările pe care, cu care vă poate pune la încuială, vă poate încuia un protestant sau un ateu. Da, îmi scapă, dar o să o găsiți. Da? Toate scrierile Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, toate scrierile Sfântului Paisie Velicicovski, toate scrierile marelui teolog Nichifor Crainic, unul dintre cei uitați, poeziile lui excepționale, cărțile lui Sfințenia Împlinirea Umanului, vă rog să citiți cartea Sfințenia Împlinirea Umanului, dar și Nostalgia Paradisului. O altă carte este Nostalgia Paradisului, memoriile lui, Zile albe, zile negre, una dintre cărțile de memorii, iar cealaltă, Memorii, pribeag în țara mea, sau mai are două cărți, Dostoievski și Creștinismul Rus și Povestiri despre Bunul Dumnezeu. Citiți-le toate, sunt apă vie pentru suflet. Toate cărțile care s-au scris despre, dar și cartea Între iadul deznădejdii și iadul smereniei a Sfântului Siloan Antonitul, dar și toate cărțile care s-au scris despre el, vă îndemn să le citiți, la fel Mântuitoare de Suflet. Toate cărțile care s-au scris despre Sfântul Gheron Iosif, dar și ce a scris de el, adică scrisările lui, mai ales vă îndemn la scrisările lui, cred că dacă s-ar face top 5 cărți pentru care a meritat să fie, să se facă revoluția și să căpătăm libertate, ar fi și cartea lui Gheron Iosif, Mărturii din viața monahală, adică scrisările lui, în două volume, traduse de Părintele Constantin Coman, excepționale. Sfântul Gheron Iosif și toate cărțile despre el și a ucenicilor lui, una dintre aceste cărți, dintre cele cinci cărți pentru care a meritat revoluția, este scris de unul dintre ucenicii săi, Efrem Catunachiotul, Efrem Filoteitul, starețul meu, Iosif Isihastu, o carte excepțională. Toate cărțile care s-au scris de către ucenicii lui Gheronese sau despre ucenici, de la Iosif Vatopedinu are mai multe cărți ale lui, dar și despre el, Părintele Harambie, Efrem Catunachiotul, Efrem Vatopedinul, Efrem Filoteitul sau din Arizona, Arsenie Spileotul, de asemenea cartea Maicii Gavrilia Papaianis, toate cărțile din spiritualitatea atonită în general, de la Moise Monahul, Sfântul Nicodima Ghioritul, Patericul Atonit, Împărtășania continuă cu Sfintele Taine scrise, o adunare de scriere a Părintului Ioanică, deosebită din învățăturile atonite, toate cărțile Sfântului Viitorului, Sfânt Emiliano Simona Petritu, toate deosebite, excepțional de bine traduse de Agapie Corbu, toate cărțile Părintului Petronul Iotănase de la mănăstirea noastră Prodromu, toate cărțile despre și ale lui Vasile Godicachis, un stareț din Muntele Athos, toate cărțile despre și ale Sfântului Părintului nostru Dionisie Ignat de la mănăstirea Colciu, toate cărțile despre Daniel Catunachiotul, toate cărțile Sfântului Nectarele Ghinei și despre Sfântul Nectarele Ghinei, toate cărțile Maicii Siloana Vlad, am pus aici la întâmplare și de la noi și de la alții. De asemenea, vă îndemn să citești explicațiile, tâlcuirile la Sfânta Scriptură, la Sfântului Teofilact al Bulgariei, a Sfântului Angur de Aur, Maicul Seama celor doi. Vă îndemn să citiți și să recitiți Pelerinul Rus. Vă îndemn să citiți cărțile care s-au scris despre și ale părinților Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu, Arsenie Boca. De asemenea, vă îndemn la cărțile lui Antonie Plămădeală, mai ales la, dacă vreți o carte ușoară, dar cu multe învățături bune, Trei ceasuri în iad, un roman ortodox creștin, Trei ceasuri în iad, sau două cărți deosebite, una mai ales pentru preot, Liturghia după liturghie, dar o carte deosebită pentru pentru noi toți și la care vă îndemn, e poate printre primele 10 cărți mari ale teologiei românești pentru tot omul. Cartea se numește Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă. Citiți această carte, Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă. O să înțelegeți mai bine ce înseamnă ortodoxia. Este printre puținele cărți care nu atât de mult ne învață reguli stricte sau ne spun ce să facem sau ce nu să facem, ci ne descoperă duhul tainic al adevăratei ortodoxii, finețea ei dinăuntru. O altă carte excepțională, Rugul aprins, în care Antonie Plămădeal a fost, vă îndemn să-l citiți, Rugul aprins, iar pentru Basarabien și nu numai, are o scriere Basarabia în care și aduce aminte de tinerețile lui, dar și despre istoria Basarabiei, vă îndemn să-l citiți. Un cuvânt mare al acestui Antonie Plămădeală era, ca să vă fac poftă, fără Dumnezeu ar fi noi oamenii am fi, fără Dumnezeu noi oamenii am fi apariții ciudate și dispariții stupide. De asemenea, toate cărțile scrise de Domitie Manolache și despre Domitie Manolache de la mănăstirea Lmeț, despre și ale lui Vicentie Mălău, despre bătrânul Gheorghe Lazar, sfânt devenit acum, despre starețul Gheorghe de la Cernica, despre și ale părintului Ilie Cleopa, despre și ale părintului Paisie Olaru. De asemenea, vă îndemn să citiți cărțile lui Mironescu Alexandru, Admirabila tăcere, poate inima rugului aprins, Admirabila tăcere, memoriile lui după închisoare, La scaunul spovedanii, o carte deosebită, Flacăra de foc, Calea inimii, toate deosebite, excepționale. Floarea de foc, iertați-mă. Floarea de foc, Calea inimii, toate sunt excepționale, asemănătoare și aproape de nivelul jurnalului fericirii lui Steinhardt. Toate caietele și toate lucrurile Daniel Sandu Tudor, vă îndemn să le citiți, de la Mircea Vulcănescu, marele teolog și fost ascorist, asecerist, din vremea interbelică, Dimensiunea românească a existenței, foarte bună carte, Dimensiunea românească a existenței. A doua, la care vă îndemn și cred că n-ați citit-o mult, Bunul Dumnezeu cotidian și chipuri spirituale. De asemenea, vă îndemn să citiți o carte despre Mircea Vulcănescu al lui Ionuț Butoi, de la Nae Ionescu, Curs de metafizică, Roza vânturilor și toate cărțile despre el. E un personaj deosebit, unic în cultura română. De asemenea, de la Rugul aprins, vă îndemn să citiți despre părintele Vasile Vasilache, Haralambi Vasilache, fratele său Roman Braga, Paul Sterian, care a fost și el președintele SCR-ului în perioada interbelică, Andrei Scrima, care a fost și el în Rugul aprins, de la Andrei Scrima, marele teolog, vă îndemn să citiți Timpul Rugului aprins, comentariul la Evanghelia de la Ioan, deosebit comentariu unic, despre isihasm, într-un înțeles mai subtil și mai înalt, dacă vreți să cunoașteți isihasmul, Duhul Sfânt și Unitatea Bisericii, o altă carte, Ortodoxia în încercarea comunismului, e o abordare a cum a trecut ortodoxia prin încercarea comunismului deosebită, marele teolog și episcop rus Jean Kovalevski, Nostalgia originilor, vă îndemn să citiți cartea aceasta, Sfântul Ignatie Brancaninov, tot ce a scris, Alexei Homiakov, cel care l-a influențat pe Fyodor Dostoevski, pe Vladimir Soloviov, pe Nicolae Gogol, lângă care s-a și îngropat, deci era așa de bun prieten încât a dorit să fie îngropat lângă el. Dacă vreți să aflați mai multe despre Alexei Homiakov, Alexandru Herzen, un alt mare teolog și filozof rus, scrie o frumoasă descriere în Cugetările și amintiri, Amintiri și cugetări se numește cartea lui Alexandru Herzen. Puteți găsi acolo chipul lui Alexei Homiakov. El, de fapt, a și murit de holeră. Tocmai suntem într-o vreme de epidemie. A murit de holeră îngrijind un țăran care era bolnav de holeră. S-a îmbolnăvit și el și a murit la vârsta de 56 de ani. Biserica Duhului Sfânt are el o carte deosebită, Alexei Homiakov, vă rugăm să o citiți. Toate cărțile scrise de Andrei Curaev, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Ruse, Andrei Curaev a făcut studii la București, cunoaște bine România. Un alt mare teolog rus, Pavel Florensky, un geniu, aș zice un Pascal al rușilor, un geniu rus. Cartea, cărțile lui sunt mai greoaie, dar extraordinar, Iconostasul, una dintre ele, Perspectiva inversă, cei care vor să cunoască mai bine să înțeleagă icoana, Stâlpul și temelia adevărului, un alt mare teolog rus, Vladimir Soloviov. Aici vă îndemn să citiți povestiri despre Antichrist. Dacă vreți să înțelegeți mai bine ce-i cu Antichrist, vă rog să citiți aceste povestiri despre Antichrist. Îndreptățirea binelui și creștinismul și antisemitismul, era un mare antisemitism. Era un mare iubitor al evreilor. Ultimele sale cuvinte au fost: iartă-i, Doamne, pe evrei care nu te cunosc și nu te înțeleg și care nu te slăvesc încă. Astea au fost ultimele lui cuvinte. Creștinism și antisemitism. Și de asemenea vă îndemn să citiți la Vladimir Soloviov trei dialoguri despre sfârșitul istoriei universale. Excepțional, excepțional. De asemenea, toate scrierile și despre și ale lui Antonie Blum, marele mitropolit al rușilor din Anglia, toate scrierile lui sunt excepționale și despre el. Toate scrierile și cărțile părintului Teofil Pârianu de la Sâmbăta, toate poeziile și cărțile despre Zorica Lascu. De la părintele Constantin Galeriu vă îndemn mai ales la Jertfă și răscumpărare să citiți, cartea lui excepțională. Toate cărțile despre și ale părintului Arsenie Papacioc, ale părintului Justin Pârvu, toate cărțile părintului Savatie Baștavoi, toate cărțile despre Ioanichie Moroi, marele stareț de la Frăsinei, cărțile lui Mihai Urzică, un necunoscut pentru noi, minuni și false minuni. Dacă vreți să înțelegeți ce este minune și ce nu este minune și să aveți un discernământ, citiți cartea Minuni și false minuni. Și o a doua carte lui, Biserica și viermii neadormiți, sau Cum lucrează în lume taina fără de legi, iar la fel, excepțională carte, Biserica și viermii neadormiți, amândouă scoase la editura Anastasia. Un mare filozof francez, cunoscutor al ortodoxiei și apropiat de ortodoxie, Alain Bezanson, vă îndemn să citiți Sfânta Rusie, Anatomia unei stafii, un fel de istoria comunismului în răsărit, Anatomia unei stafii, Nenorocirea secolului, secolul 20, amestecul dintre nazism și comunism și tot ce a semnat, despre acest secol vorbește, Nenorocirea secolului, Imaginea interzisă, despre icoane, iconografii sunt îndemnați să citească această carte. Dilemele mântuirii, la fel e o carte deosebită, Criza bisericii după Revoluția franceză până acum. De asemenea, vă îndemn să citiți tot ce a scris Luca al Crimeei, mare Luca al Crimeei, și ăsta e numai un început, aș putea încă zeci de pagini să vă îndemn să citiți, zeci de pagini de autori, numai câțiva care mi-au venit în minte. Acum aș vrea să văd dacă aveți întrebări. Da, se pare că sunt. O primă întrebare. Da. Din partea unei bune prietene care nu poate trimite e-mail, e greșit să fiu dependentă de biserică? Nu e greșit. E greșit să vin la biserică pentru ce mi oferă ea? Nu e greșit. Până la urmă, nu de biserică, ci de Hristos și de ceea ce oferă Hristos prin biserică, suntem dependenți. Noi de Hristos suntem dependenți. Singura dependență care ne oferă independență este Hristos. Și nu este greșit, numai că biserica se va plia și va lucra după cum se va putea ca să nu vă lase flămânzi de Hristos. O altă întrebare, Doamne ajută, ce să citim pentru a înțelege mai bine importanța pe care o are citirea psaltirii? Tâlcuirile la psaltire, editura Igumenița are o asemenea tâlcuire a tuturor părinților la psaltire, vă îndemn să o citiți. Părintele Adrian, da? Călăuza în credință ortodoxă. Da, părinte, Călăuza în credință ortodoxă a lui Ilie Cleopa. Nu-mi venea în minte. Citiți această carte sau aveți la voi, cumpărați-o, cereți-o de pe internet pentru că vă va folosi. Da, mai scrie cineva Călăuza în credință ortodoxă. Cum se numește? Da, mai scrie cineva Călăuza în credință ortodoxă. Vă mulțumesc. Cineva scrie, insistem să recomand și cărți de istorie. Mâine, dacă ajută Dumnezeu, vă recomand cărți de istorie, dar nu știu dacă mai... Pentru că stau o oră până le scriu toate și după aia sunt cu inima neîmpăcată că n-am scris decât o mică parte. Doamne ajută, Părinte, dar vreau să vă întreb ce părere aveți despre scriitorul Iordan Chimet. Am citit Închide ochii și vei vedea orașul și mi s-a părut că vorbește cu ironie la adresa bisericii. Da, am citit și eu în tinerețea mea, cum să zic, dacă este de la 1 la 10 de note, note care se pot da 6-6-50, ca învățătură de credință acumulată acolo. Un amestec între învățătura lui, ideile lui, ce a adunat de la alții și nu sunt, nici nu-l critic, dar nici nu îndemn pe nimeni să citească neapărat. Sărbuna, Părinte, eu nu sunt bine, simt înăuntru meu o stare de răzvrătire, momente în care nu mai vreau să mă rog, dar cel mai tare mă mănâncă frica că nu înțeleg cum ne vom putea descurca cu banii. Bine, asta e spovedanie, da, iertați-mă. Iertați-mă, bine că n-am spus numele. Întrebare. De ce cei mântuiți nu mai pot cădea în Împărăția lui Dumnezeu din moment ce Lucifer a căzut în aceeași lume spirituală ce ni se pregătește? Nu. Nu este aceeași lume spirituală. Toate făpturile create cu liber arbitru au dreptul să aleagă că vor sau nu vor în toate condițiile posibile să fie alături de Dumnezeu sau nu, să nu fie alături de Dumnezeu. Împărăția celor nu a fost pregătită de la întemeierea lumii, dar n-a stat nimeni în ea până acum. Nimeni. Și nu va sta până la judecata de apoi. Nici îngerii nu intră în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Hristos îi spune lui Lucifer, îi spune lui tâlharului din dreapta, astăzi vei fi cu mine în rai. El zice, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, și el nu îi zice, astăzi vei fi cu mine în împărăția mea, ci îi zice, astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru că raiul este un fel de pregustare, un fel de anticameră a împărăției celor, dar încă nu intră nimeni în împărăția celor. Putem vorbi doar de Maica Domnului, ca a pășit în împărăția celor, deși e discutabil, nu ne băgăm în lucruri care ne depășesc. Dar de-abia după cea de-a doua judecată se va moșteni împărăția celor. Încă nici diavolul, nici omul, nimeni nu a pășit în acea împărăție. Și despre faptul că omul nu mai poate cădea după aceea e altceva și e mult de spus. Până atunci se mai poate schimba. După aceea Dumnezeu va dărui o putere celor care au ales binele până la capăt. După toate încercările va dărui o putere mare celor care au ales binele, încât să nu mai poate cădea niciodată. La voința și la alegerea lor vor cere această putere. Doamne ajută, dacă pandemia aceasta e estimată la 2 ani, cum credeți că o să reziste oamenii? Nu cred totuși de 2 ani. N-am auzit chiar așa cu 2 ani. A, că va face ravagii, se va retrage și va reveni altceva, dar nu că 2 ani continuu se va fi. E vorba și de lucrurile organizatorice, grădinițele sunt închise, părinții trebuie să lucreze. Nu cred că e cazul, Eu nădăjduiesc că undeva spre mijlocul lunii mai, începutul lunii iunie, să se termine cu totul. Asta în cel mai rău caz. Dacă ar ajuta Dumnezeu să fie mai repede, ar fi bine. Cum a reușit diavolul Lucifer să-i tragă după el în mândrie și în cădere pe ceilalți îngeri care au ajuns și ei diavol și de unde puterea de influență asupra lor? Bine, dar e mult de spus. În primul rând, ce să ne băgăm? Nu știm. În al doilea rând, e mult de spus în sensul că și celelalți erau făpturi libere care puteau să aleagă, să nu aleagă. Aveau capacitatea de a evalua, de a pune în balanță, de a hotărâ. Și a fost un timp de hotărâre, de lămurire, în care o parte a hotărât să se răzvrătească. Dar răzvrătirea îngerilor este mult mai gravă decât a omului, pentru că omul o face mai mult din neștiință, din nepricepere, din înșelare, pe când diavolul, care are minte îngerească perfectă, știe foarte bine ce face când face. Știe foarte bine că nu face bine. Știe foarte bine că nu are de ce să revolte. Și în același timp alege revolta și învârtoșarea și mândria și bățoșenia din faptul că e frumos, din faptul că e nemuritor, din faptul că este inteligent, din faptul că acestea îl fac să-și dorească să fie mai presus de ceilalți, să-și pună tronul deasupra lui Dumnezeu. E o mândrie pură. Nu e ca la om un fel de înșelare prostească. Vă mulțumim pentru recomandările de cărți. Noastră faceți recenzia unei cărți după ce o citiți? Nu. Credeți că recenzia ne-ar ajuta să ne aducem aminte mai ușor de conținutul cărții? Da. Nu neapărat recenzia. Cred că nu cred că trebuie să recenzia cărții să o facem, ci mai degrabă să vă opriți la locurile cele mai esențiale, la sfaturile cele mai fundamentale care vă lămuresc și să le notați, la ideile care vă lămuresc, la lucrurile care nu le-ați știut și acelea să le notați și să fie notate într-un caiet sau în niște fișe. Acelea mai degrabă. Se poate și cărțile în sine, ca și conținut, dar e și mult și nu știu dacă o să vă mai uitați vreodată peste ele. Am trecut și noi mai jos o listă pentru pomelnic. A scris sus că e pomelnic. Spovedanie. Ce bine că scrieți. Sunteți cu minți și înțeleți. Da, altceva. Spovedanie. Da. Cred că acestea... Ba nu. Aici e o spovedanie. Multe spovedanii. Doamna și Părinte, se întorc morți acasă, Cornel Ciomuzgă. Da. Eu recunosc că nu sunt foarte entuziasmat de cărțile lui Cornel Ciomuzgă, Constantin Ciomuzgă. Nu sunt prea entuziasmat. Și sunt unii care sunt foarte entuziasmați. Rele nu sunt. Din 1, de la 1 la 10, să zicem 7. Da. La unora le place, ce pot să zic. Ce părere aveți despre cărțile lui Danion Vasile? Unele 7-5-8. Așa bune, de informație, mai ales cele legate de taine, despre cununie, despre păstrarea curăției, de ce trebuie să păstrăm, ce spune biserica, la un nivel mai mediocru a înțelegerii, dar oricum, explicații bune și despre astrologie, și astea sunt foarte bune la el. La învățătură de credință, de ce trebuie să nu credem în astrologie, de ce să nu credem în... de ce să nu mergem la vrăjitor, de ce să nu facem mai așa, el are niște cărți legate de lucrurile acestea. Și mă bucur. După aceea a strâns el tot felul de paterice ale mirenilor și... Da, sunt bunișoare, deci nu am nimic împotrivă, dar nu cred că sunt dintre cărțile fundamentale ale formării unui om. Deocamdată, el e încă tânăr. Cred că cărțile care vor urma vor fi mai puternice și mai formative decât cele pe care le-a scris până acum. Vă mulțumesc, îmi pare că v-am ținut până acum. Dumnezeu să vă ajute să vă întărească, o să vă pomenesc mâine la liturghie, o să vă cădesc în locurile în care erați de obicei, o să mă gândesc la voi, să vă ferească Dumnezeu tot rău, să vă rugați pentru mine, Dumnezeu să vă întărească.